Vítáme teda Kubu. Kuba je z evangelikálního společenství v Brně, což je sbor, který vznikl asi z studentů pro Krista někdy v 90. letech a on potom nějak pokračoval. Má tedy 30 let, což je dlouhodobá, dlouhá tradice, už i tradice, a Kuba nám z tohoto svého prostředí povykládá jednak něco možná maličko o historii, něco o tom, jak se proměnila vaše mládež ve smyslu od neevangelizační, takové zaměřené dovnitř, v mládež, která je, se zaměřila na evangelizaci směrem ven. Tak jsem ti asi popsal. Já bych tě chtěl poprosit, jestli můžeš 20, 25 minut o tom popovídat, potom jsou nějaké otázky a když to přetáhneš, tak tě s dovolením střihnem. Ale že jsi tady, už jsi přišel o hodinu povídání, to měl Majnov nějaké biblické úvody a takové principiální, co by mělo být jádrem, co by mělo být obsaženo vůbec v evangeliu. Mně se velice líbila myšlenka, že mnoho lidí je naočkovaných proti evangeliu tím, že dostali evangelium falešné. A pak už prostě jsou imunní ti lidi proti evangeliu. Teďka máš slovo ty, takže Kubo, povídej.
Díky moc za pozvání, Jendo, i za tady tu příležitost promluvit. Tak já doufám, že si to nebude nějak odporovat, protože jsem to neslyšel, ale že si to tak jako Pán Bůh použije a že se tak doplníme v tom možná jak jakoby v nějakém biblickém úvodu, tak i v nějaké možná více praxi, o čemž budu dneska povídat trošku já. Tak jak už Jenda vlastně říkal, tak já patřím do evangelikálního společenství Brno, což je sbor, který asi v roce 95 vznikl částečně z Bratrské jednoty baptistů, částečně z vlastně toho nějakého studentského hnutí nebo řekněme nějaké misijních skupinek a učednického hnutí, které se tehdy jmenovalo Studenti pro Krista nebo KVŽ, křesťanské vyučování a život, a dneska už je to ten In Life s nějakým modernějším názvem. Takže to byla nějaká historie tehdy před těmi 25, zhruba 26 lety, nebo i víc vlastně to už bylo. A my vlastně, když já jsem, nebo když ten sbor vznikal, tak mě byly 2 roky a byl jsem jedním z nejstarších dětí v tom sboru v těch 2 letech, a protože samozřejmě tím, že to vzniklo z nějakého studentského hnutí, tak většina těch členů byla prostě ve věku jako vysokoškoláků nebo krátce po vysoké škole a bylo tam jenom pár rodin s malými dětmi. A vlastně možná někteří z vás znáte třeba Jošku Danku Pavlňákovi nebo Lenku Hlavenkovou a tady tyto lidi. Takže to byly vlastně rodiny, které stály tak u zrodu toho našeho společenství a vlastně my jsme. To znamená, že ten sbor, když vznikal, tak měl takovou generační jako díru. Byli tam lidi, kterým bylo 25 a více, no 25 až nějakých 30, a pak tam bylo pár malých dětí. A vlastně, když moje generace, když já a moji vrstevníci, lidi, kteří byli zhruba plus minus podobně staří jako já, tak jsme dospěli, nebo dospěli jsme do nějakého věku vždycky, třeba dorostového nebo potom nějakého teenagerovského, tak jsme byli vlastně první generace v tom sboru v tom daném věku. To znamená, že vlastně jak jsme rostli, tak jsme vždycky vytvářeli novou generaci, která v tom sboru do té doby ještě nebyla. Což bylo jako zajímavé vlastně z hlediska toho, jaká byla formace těch generací, nejenom ve smyslu jako života, ale i ve smyslu jako nějaké ekleziologie, přístupu k církvi a také samozřejmě k evangelizaci, nebo teda jako ke sdílení Krista dalšími lidmi. Neměli jsme vlastně nikdy moc žádné, nebo moje generace, já a pár mých nejbližších lidí okolo mě, jsme nikdy neměli tu generaci o pár let napřed. Nikdy jsme neměli, u nás ve sboru mě je dneska 27 a vlastně tehdy ve sboru, když mě bylo třeba 15, tak nebyl nikdo, komu by bylo 20, komu by bylo 18, 19, by byl o pár kroužků před námi. Vždycky jsme my byli ti vlastně první. Což bylo zajímavé a vlastně nikdy nás jako by nikdo takhle, jako by nikdo nešel ten krok dopředu. Vždycky to byli spíš jako starší lidi, kteří nás k něčemu vedli, ale ale v něčem jsme si museli spoustu věcí tak nějak naučit se sami. Což neříkám, že je dobře nebo špatně, jenom abyste měli nějaký obraz toho vlastně, jak jsme vyrůstali jako nějaká komunita. No a já, abych byl úplně upřímný, tak vlastně moji rodiče byli jedni z těch zakládajících členů toho sboru, a takže jsem vyrůstal vlastně v křesťanském prostředí celý život. Přestože moji rodiče byli první generace křesťanů, oni vlastně uvěřili až skrze to křesťan, skrze jakoby nějaké biblické skupinky na vysoké škole. Jejich rodiče, moje babička nebyli věřící, dneska už jsou, ale vlastně byli první generace moji rodiče. Ale já jsem už vyrůstal celý život vlastně v křesťanském prostředí, dalo by se říct. A i, samozřejmě i to mě hodně ovlivnilo. Nicméně, když mi bylo nějakých 15, 16, tak podobně jako spousta lidí v tomhle věku, tak jsem nějakým způsobem jako zanevřel na Pána Boha, nebo respektive začalo mi připadat, že ta moje víra, nebo ta moje víra v úzovkách je jakási jako spíš jenom nějaké dědictví, je to něco takového převzatého a vlastně nikdy jsem nepoznal ten rozdíl. Celý život jsem žil v tom křesťanském prostředí, což je asi nějaká praxe mnoha dalších lidí a potřeboval jsem, nebo myslel jsem si to potřebu a asi svým způsobem jsem to i potřeboval s nějakým způsobem vlastně osamostatnit, jakoby dospět a tu víru dětskou, jenom takovou převzatou, tak si jak nějak jako vybojovat sám. A vlastně řekl jsem svým rodičům, že to je ta fáze, ve které se nacházím a přestal jsem víceméně chodit nějak do společenství, víceméně více času jsem strávil třeba se svými nevěřícími spolužáky a tak dál a vlastně bych se asi v té době úplně nepovažoval za křesťana, natož za jako Ježíšova následovníka. Což trvalo asi nějaké 2 roky a po těch 2 letech víceméně skrze různé boží jako cesty a jako způsoby, tak si mě zpátky přivedl a já jsem si uvědomil, že opravdu to je něco, co mi v životě, nebo co dává smysl, co je fakt ta pravda s velkým P a začal jsem vlastně opět jako s Kristem chodit životem, tak nějak. Asi jsem nikdy nepřestal věřit, že Bůh existuje, ale nebyla to realita mého života. A vlastně od té doby, třeba někdy kolem těch 18 let, tak zase zpátky jsem jako začal hledat vlastně Boží vůli pro svůj život. A někdy krátce potom jsme vlastně s mou dneska manželkou, tehdy přítelkyní, tak jsme jako získali nějaké takové povolání pro jako investici do mladých lidí v tom sboru, do těch, kteří byli právě o těch pár kroků za námi, protože my jsme byli jedna z těch nejstarších generací. A my jsme vlastně v té době měli v našem sboru, nebo začínala taková jakoby kontaktní aktivita, vlastně Fusion ve spolupráci s Kamem a my jsme si říkali, no tyjo, to je jako moc fajn věc, ale na druhou stranu vnímali jsme, že spousta z těch křesťanských jakoby děcek, z těch synů a dcer těch členů, tak prostě to nemůže nahradit jakoby nějakou mládež v úzovkách, že to je prostě opravdu velmi nízkoprahová nějaká aktivita, která je spíš zaměřena na to, aby se lidi jako navázali nějaké vztahy třeba s lidmi, kteří nejsou křesťané, ale že tam není nějaké jakoby čerpání, tam není to společenství jako společenství toho božího lidu. A tak jsme vlastně začali před nějakými 8 lety dělat takový klub, nebo klub, no, tehdy to byly takové spíš skupinky opravdu pro mladý lidi, pro křesťany, kde jsme vlastně studovali boží slovo, modlili jsme se dlouho a měli jsme vždycky nějaké chvály a začínali jsme s 6 lidmi a dělali jsme takhle nějak 2 roky zhruba, kdy fakt to trvalo třeba 3 hodiny a vlastně bylo tam vždycky nějaké zamyšlení, zby byla nějaká diskuze, pak jsme se většinou jako strašně dlouho za sebe modlili a často tam lidi prostě jako fakt prožívali velmi silné duchovní nějaké zážitky a bylo to takové velmi jako velmi silné duchovně, vlastně náš sbor není nějak silně charismatický, nikdy jsme jakoby neprožívali jsme nějaké velké jako charismatické zážitky. U nás ve sboru se neprorokovalo, nikdo nemluvil jazyky nebo tak nic takového a a ani takovéhle jakoby fakt silné modlitby, které úplně člověka jako dostanou, tak jsem vlastně velmi málo, nepamatuju si, že bych se někdy zažil, když jsem vyrůstal a najednou jsme fakt jako cítili, že Pán Bůh něco dělá v těch lidech, nejenom, že jsme viděli jako změny v nějakém rozhodování, ale že jsme fakt jakoby i cítili nějakou jakoby fakt jakoby boží přítomnost v různých jako ohledech na těch setkáních. No a po těch 2 letech víceméně jsme tohle dělali a pak my jsme si říkali, tyjo, vlastně jako proč my tohle děláme, jo? Proč vlastně jsme vůbec jako křesťani, co je to naše poslání, jo? Čemu jako, čemu nás tady Pán Bůh jako dal na tuhle zemi, je to, abychom si tady teda sešli v těch pár 15-16 lidech a jako pobrečeli si na ramínku a pozdíleli si ty svoje radosti a ty svoje těžkosti a byli tak nějak jako sami pro sebe, anebo jsme jako poslání spíš pro něco ještě jiného. A Pán Bůh tak postupně nám jakoby ukazoval, že opravdu jakoby posílá jednotlivce, aby jako šli k těm národům, k těm ztraceným, ale zároveň, že posílá i ty komunity, jo. A, nebo že i ty komunity jako takové, ať už je to celá církev, anebo třeba ta mládežnická komunita, že můžou být vlastně ohromným nástrojem pro spásu jako dalších a být tím majákem, tím světlem, které jako září tím Kristovým světlem, tou lampou, kterou neskrýváme pod tu nádobu, tím městem nahoře, které je vlastně vidět. A že to město není jenom jeden člověk nutně, ale že to může být i ta komunita. A začali jsme vlastně přemýšlet o tom, jako co to znamená a co máme teda s tím dělat. A nám se strašně nechtělo nic změnit, protože my jsme milovali tady tu skupinku lidí, my jsme milovali ty časy, prostě když jsme fakt tam jako byli spolu a modlili jsme se a vnímali jsme fakt velmi silně jako boží práci v nás. Ale prostě říkali jsme si jako ne, jako tohle je něco, co budeme zažívat na věčnost. A tady pro tenhle omezený čas na zemi jsme jako poslání kvůli něčemu jinému. A to fakt byla taková jako silná myšlenka, kterou nám tehdy Pán Bůh položil. Prostě vy jakoby přeskakujete určitou fázi, jo. Teďka vás jako posílám, abyste šli ke všem národům, abyste byli posláni tak, jak jsem byl poslání a říká Ježíš a tyhle verše nám jako hodně mluvili, ať už velké poslání jako na konci Matoušova evangelia, nebo ta modlitba Ježíše vlastně těsně před ukřižováním, která je v Janovi někde v 17. kapitole, jako jsem byl já poslán, tak i je posílám, tak to hodně jako rezonovalo. A my jsme vlastně začali přemýšlet, co to znamená, protože asi nějakým způsobem jsme měli povědomí, co to znamená, když člověk jde sám, jako dejme tomu, že to evangelium, jo, že to prostě nějak se to jako dělo, jo, člověk prostě jo, řekl, že věří, lidi se ho zeptali, co to znamená, to vysvětlil, a my jsme hodně chtěli přemýšlet, no, přemýšleli jsme o tom, jako, co to znamená, že jsme poslání jako to společenství, jako třeba ta mládež, ta komunita. A vlastně začali jsme přemýšlet o tom, co musíme změnit, aby lidé, kteří nejsou vůbec obeznámení s církví a možná, kteří jsou právě skrze nějaká média, skrze nějakou jakoby obraz církve, obraz křesťanství nebo křesťanů, jakoby jak jste říkali, na očkování tím, jako tím nesprávným evangeliem, tak aby mohli teda vidět a slyšet a porozumět tomu pravému evangeliu. A vlastně jedna z věcí, který jako věřím, je, že evangelium není jenom nějaká informace, která se dá vysvětlit, která se dá jako napsat a stačí si jenom přečíst a that's it. Jako to je všechno. Ale věřím, že to je jako stejně tak jako prostě když Bůh chtěl, jako když Bůh v tom vrcholném nějakém období toho zjevování sebe sama lidem, tak si použil tu formu člověka, jako Kristus přišel v těle člověka, tak věřím, že to je ta forma, kterou jako Bůh si vybral ze všech těch forem a že Ježíš přišel v těle člověka, toto stělesnění, jakoby, a že věřím, že i to máme jako my dělat. Takže jsme právě i přemýšleli, nebo vnímám dneska, že je hrozně, hrozně důležité právě, aby nebylo to jenom o tom jednotlivci, který nese tu dobrou zprávu do světa, ale aby i ty jednotlivci, i ty komunity, aby i ty komunity nesly tu dobrou zprávu. Za chvilku vysvětlím, proč. A jenom se ještě vrátím k tomu příběhu. Takže my jsme vlastně měli nějakých 15 děcek, 15, 16, 20 možná křesťanů a říkali jsme si, jako tak pojďme fakt být jako tou komunitou, do které můžou přijít lidi ať už jsou z jakéhokoliv kontextu, ať už přijdou s čímkoliv, tak můžou přijít, můžou se tam cítit dobře a můžou na nás, na našich vztazích, na tom, co se děje na pódiu, na tom, co se děje mimo to pódium, na to, co se děje na těch akcích i mimo, tak můžou vlastně zažít tu Kristovu lásku a být jí proměnění. Ale moc jsme na začátku nevěděli, co to znamená. A moc jsme nevěděli, jako, jak to vlastně máme udělat. Ale prostě přemýšleli jsme a tak jsme se začali jako ptát. Začali jsme se ptát vlastně, jako, jak to máme udělat, co máme změnit, Pane Bože, aby jsme jako komunitou mohli být právě tím světlem. A uvědomili jsme si, že opravdu strašně, strašně moc silné je, když lidé jakoby přijdou a vidí to evangelium, vlastně ta změněná srdce, ty lidi, kteří žijí pro něco víc a kteří mají jako, v kterých Bůh pracuje a vidí je v nějakém kontextu nějaké komunity, vidí je v nějakém kontextu nějakých jako věcí, které společně dělají, času, který společně tráví. A vlastně uvědomili jsme si, že nechceme evangelium jenom kázat, ale že ho chceme hlavně žít jako jednotlivci a právě jako komunita. A že v tom prostředí té komunity, když tam lidi přijdou, tak ho budou moct vidět a nejenom slyšet nějakých základních obrysek, ale vidět vliv Ježíše na ty jednotlivce i na komunitu. Takže jsme přemýšleli, jaká témata jsou, která by vlastně zajímala lidi a na které bychom mohli ukázat to evangelium a přišli by ti lidi, a jak vlastně vůbec vytvořit atmosféru, jak vytvořit prostředí, jako místo, jako má být ten program, tak aby člověk, který je z církve tam přišel a zůstal tam jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát aspoň, aby ho to neodradilo hnedka, že to je nějaké úplně prostě divné, a aby vlastně mohl postupně vidět ten život toho evangelia v praxi té komunity, těch jednotlivců i té komunity. A zároveň jsem si uvědomil takovou strašně zajímavou věc v té historii, protože vlastně dneska už je to asi nějakých 5-6 let, co vlastně takhle děláme, jako s mladým lidem i evangelizaci jednak osobně, ale i právě skrz tu komunitu, kdy zveme jako naše přátelé nevěřící, jsme naše spolužáky do té komunity a oni se obrací a nechávají se pokřtít a zapojují se zpátky. A uvědomil jsem si několik takových jako důležitých věcí a to je jednak, je, že vlastně často lidi mají nějakou jednu velkou překážku, jo? Že mají nějakou jednu velkou věc. Oni třeba si říkají, jo, tak prostě křesťanství to je celkem jako, jo, jako fajn, prostě jako jsou věci, se kterýma nesouhlasím na začátku a pak postupně si říkají, jo, to je vlastně víc a víc, jako víc a víc si začínají říkat, že to je možná něco, co dává smysl, začínají víc a víc chápat, co to vlastně vůbec znamená, ale často mají jednu nějakou velkou překážku. Je to něco třeba, co je pro ně hodně důležitý z nějakého důvodu, buď nějaká historie, nebo třeba nějaké jejich zaměření, takže někdy je to právě třeba věda versus víra, pokud jsou to lidé, kteří chtějí být doktory, kteří chtějí být nějakými vědci, nějaký jako třeba starý zákon, nový zákon, jak to znamená, proč Bůh dopouští zlo, nebo nějaké jiné náboženství. Často v poslední době je to oblast sexuality. A tyhle lidé vlastně často jdou docela do velké hloubky tady těch témat, nějaké své cesty ke Kristu. A může se stát, že je to něco třeba, co já vůbec jako tomu nerozumím, nebo rozumím tomu jenom velmi, velmi málo. A právě obrovská výhoda toho, když oni můžou potom patřit do té komunity, je, že velmi často se pak najde někdo, kdo tím taky třeba prošel, jo? Takže máme tam spoustu lidí, kteří prošli jako fakt nějakým způsobem se museli přenést, ne, spíš jakoby projít nějakou cestu, kdy jim Pán Bůh jako kdy je proměňoval třeba vůči tématu, já nevím, evoluce nebo něco takového. Máme lidi, kteří prostě bojovali s nějakým jako pohledem na sexualitu nebo na Bibli jako takovou, starý nový zákon, jak se s ním vyrovnat. A máme spoustu lidí, kteří dneska přicházejí, máme lidi, kteří dneska přicházejí a bojují s podobnými tématy. A někdy je fakt jako úžasné, když oni vlastně můžou potkat tady toho jednoho člověka, který prošel velmi podobnou cestu, prošel velmi podobný kus cesty za Kristem a můžou se s tím sdílet. Protože prostě některým věcem nerozumí všichni stejně. Takže dneska tak, jak to děláme, je vlastně, že chceme všechno, máme vlastně jenom dva pobyty v roce, jeden v létě, jeden v zimě, které děláme vyloženě jakoby jenom pro křesťany. A všechno ostatní, všechno ostatní přemýšlíme a hledáme způsoby, modlíme se, jak vlastně udělat tak, aby to nebylo prázdné, aby to nebylo bez Ježíše, bez evangelia, ale aby svou atmosférou, aby vším tím okolo to bylo jakoby aby to bylo aktuální, aby to bylo příjemné, aby to bylo něco, co když lidi přijdou, tak je nějaká neprofesionalita, nekvalita, nějaká prostě divnost hnedka jakoby zastaví a zablokuje. A pokud, mi se hrozně líbí jeden citát, nebo citát, to je taková jedna jakoby poučka, zkušenost jednoho amerického pastora, který říkal, já nechci lidi ztratit kvůli, nebo odradit, když přijdou k nám do církve, nechci lidi odradit kvůli jako špatnému zvuku, kvůli smradu, kvůli zimě, kvůli nějakému nepohodlí, kvůli jako tomu, že se na ně nikdo neusměje. Pokud je mám ztratit, tak je ztratím kvůli jako Kristu, kvůli evangeliu. Ale je škoda, když lidi jako se zavřou vůči čemukoliv na té církvi kvůli nějaké jakoby technikalitě. A velmi často to tak bohužel je. Lidi přijdou, mají nějaké předsudky a najednou je to nějaké nekvalitní, to nějaké také divné a už jsou zavření i vůči tomu obsahu. Samozřejmě prostě máme spoustu lidí a měli jsme, teď se dostaneme k pár takovým konkrétním příběhům, měli jsme lidi, kteří, to jim trvalo opravdu dlouho, než byli součástí téhle komunity, ale trvalo velmi dlouho, než přijali Ježíše. A někteří do dneška nepřijali Ježíše, ale právě to je to. Jsem ochotný, když ty lidi s náma jakoby nesouhlasí, protože prostě ještě potřebují si něco projít, Pán Bůh v nich potřebuje ještě něco změnit, potřebuje pracovat. A věřím, že Pán Bůh jako pracuje v těchto lidech. Ale nechceme ty lidi ztratit na prostě tom, že je to téma je úplně prostě nezajímavé a vůbec jemu nerozumí, že se tam dějí nějaké věci na pódiu, kterým vůbec jakoby nerozumí, co se děje. Nechceme ztratit lidi, kteří přijdou k nám na mládež kvůli tomu, že je tam prostě špatné osvětlení, že tam není žádné občerstvení, že tam není žádná dobrá káva nebo tak, že se na ně lidi dívají divně, že se s nimi nikdo neseznámí a tak dál. Pokud už máme lidi z nějakého důvodu ztratit, tak je to právě proto, že ještě nejsou připraveni přímo to evangelium, ale pak tam chceme být pro ně, chceme jim pomoci tu cestu, jako komunita. A myslím, že to je strašně důležité. Takže řekl bych, že prostě když se dívám na dnešní generaci, a to je taky hrozně důležité, když se dívám na dnešní generaci a když se dívám i na různé výzkumy, které prostě jsou sekulární, křesťanské, ohledně té dnešní mladé generace, tak si uvědomuji, jak klíčovou roli hraje komunita pro ně. A když se podíváte na jakýkoliv jako přehled generací, tak zjistíte, že vlastně ta generace jakoby mých rodičů tak měla opravdu jako silný postoj k autoritě. Měla často lidé měli nějakou jednu velmi jasnou autoritu a zároveň byla to autorita z nějakého titulu. To znamená samozřejmě rodiče, maminka, tatínek, ale lidi jako považovali třeba policistu, pana učitele nebo pana ředitele za jako autoritu a měli to tak nastavené, že prostě to, co ti lidi řekli, tak si toho opravdu považovali a nějak se tím řídili. A potom je vlastně naše generace, nebo já jsem spíš jakoby na těch mladších té generace, kterým se říká mileniálové, ale dá se říct, že to platí i u mě. A my jsme taky jako generace, která uznává autority, nějakou jednu osobu, ale není to už jenom z nějakého titulu, ale často je to z nějaké, jako, že si to ten člověk musí zasloužit. Čili to už není jenom učitel, protože je to učitel, ale je to ten inspirativní, dobrý, kvalitní učitel, který nás nějak posunul. Toho respektujeme, to uznáváme autoritu. Nebo není to rodič jenom z toho titulu, že to je rodič, ale přirozeně je to, pokud ten rodič jako se nám věnuje, pokud je prostě tady pro nás, tak potom jo, potom jsme schopni říct, jo, tohle je prostě pro můj život nějaká autorita. A ať už je to dobré nebo špatné, nebo prostě to tak je, tak pro tu dnešní mladší generaci vlastně platí, že často komunita, jejich přátelé jako víc než jeden, je pro ně jakousi autoritou. Jo? Má to své velké nevýhody, má to své nějaké výhody, ale zkrátka to, co říkají jejich přátelé, to, co říká jejich okolí, to jak, jako v čem žijou, kam patří, je pro jejich život strašně, strašně důležité. Mnohem víc než jenom nějaká jedna osoba, která by jim něco říkala do života. A když jsem si tohle uvědomil, což je prostě nějaký vývoj jako společnost, tak jsem si říkal, jako fakt prostě pro dnešního mladého člověka je strašně důležité, aby to nebylo jenom, že ten jeden spolužák mu někde prostě po cestě do školy nebo na obědě, nebo že ho pozve teda na kafe po škole a něco mu jakoby vysvětlí, něco mu říká, ale a to nechci to zhazovat, myslím, že to má svůj velký význam, ale když se díváme na to, jak ta generace funguje, jak se rozhoduje, jak mění svůj život, tak věřím, že je velmi klíčové, aby na té cestě ke Kristu oni mohli zapadnout do komunity lidí, kde je opravdu jakoby Ježíšova láska, to evangelium přítomné, jak ve formě jako těch informací, kterých se tam jakoby, o kterých se tam mluví, které se tam předávají, tak je tam vlastně vidět ta změna v životech těch lidí. Je tam vlastně vidět, že tam je něco, jakoby něco většího, něco hlubšího v těch lidech, tak jak oni žijí ten život spolu. Protože jako, tak, jak rozumím i ze zkušeností dnešní generaci, tak to je to, co dokáže jako opravdu změnit jejich život. A je to nějaká kombinace. A nám se to osvědčuje skutečně, že prostě lidi přijdou, patří do té komunity a někteří tam patří 3 měsíce, někteří půl roku, než přijmou Ježíše, někteří i 2 roky, než přijmou Ježíše, někteří možná ještě díl. Ale jako věřím, že Pán Bůh pracuje a že jako zatím se nám to velmi osvědčuje. Nebo osvědčuje, to zní špatně, ale zatím vnímám, že to je ten správný směr, kdy ti lidi na té cestě ke Kristu můžou prostě patřit do téhle komunity a vidět vlastně jako Ježíšovu lásku v praxi a i slyšet ty nějakých třeba zamyšleních a v nějakých rozhovorech s různými lidmi. A že už to není o nějakém jednom kazateli nebo jednom spolužákovi nebo jednom kamarádovi, ale vlastně najednou je to mnohem pestřejší, mnohem širší a i to je vlastně pro ně hrozně důležité. Takže to je tak nějak ve zkratce, jakoby, co děláme, jak Pán Bůh nám ukazoval důležitost nejenom té evangelizace jeden na jednoho, ale i toho jak je důležité, aby lidi mohli zapadnout do nějaké komunity, do toho, když jako, nebo jak přemýšlíme o celé té komunitě, aby mohla být misijně zaměřená.
No Kubo, já ti moc děkuju, ty jsi bravurní, pokud jde o čas, to je geniální, to je úplně přesné. Takže nám zbývá tak prostor na jednu otázku a potom máme připraveného Danka Mojžíše na to, aby pokračoval ty svým vstupem. Má někdo nějakou kratičkou otázku na minutku, na dvě?
Tak já se teda hlásím krátce. Jestli bys nám mohl, Jakube, vysvětlit, jakým způsobem starší vedou právě k evangelizaci, o které jsi mluvil.
To znamená, jakým jakoby způsobem starší vedou jakoby mládež?
Aby to byl misijní sbor.
No, tak to je velmi zajímavá otázka, jak moc můžu přesáhnout ten čas. Ne. To je strašně klíčová otázka, protože vlastně my teď narážíme, nebo narážíme, naráželi jsme a jsme v nějakém procesu učení se vlastně toho, co nastane, když má mládež velmi silný misijní drive a sbor ne tak silný misijní drive. A já jsem vlastně přijal před 2 lety vlastně roli staršího i ve sboru, takže jsem i člen staršovstva a jako jednoznačně nejmladší asi o 2 generace, ale vnímal jsem, že to je něco, co máme dělat. A trvá to, ale věřím, že jako začal se měnit ten sbor. Víte, ono to začíná u takových jakoby zdánlivě malých rozhodnutí. Já jsem třeba to, co my jsme vlastně to, jakým způsobem my jsme se snažili změnit ten sbor, je právě jakoby vidět, nebo respektive ukázat jim, že skutečně ty změny, které jsme třeba udělali v tom programu, které se můžou zdát vlastně strašně neduchovní, jo? To znamená místo, kde se člověk schází, délka toho, jak dlouho to celé trvá, třeba propagace, jo? nám opravdu prostě přišli úplně cizí lidi jenom přes nějaké prostě facebookové události a Instagram a tak dál. A vlastně my jsme, já jsem jako mluvil s naším pastorem, s našimi staršími o tom, že tyhle zdánlivě neduchovní věci můžou mít ohromný jakoby vliv na to. A modlil jsem se, aby Pán Bůh jakoby to tak si použil. Takže my jsme opravdu víceméně přemluvili jsme ten sbor, aby jsme začali se scházet na jiném místě, které je dostupnější, abychom to trošku zkrátili, abychom více přemýšleli o tom, jak to bude vyznívat třeba úvod moderátora nebo počet chvál nebo texty těch chvál, když by tam přišel někdo jako nevěřící a na to zhromáždění. Protože u nás ve sboru tím, že my jsme vznikli z hnutí In Life, tak co se týče toho osobního, že jako lidi sdílejí jako Krista se svými kolegy, tak tam jako tam to fungovalo a vlastně ani jsme jako starší nepotřebovali nějak více pozbudovat, ale často to zůstalo jenom u toho, jo. Sdílím evangelium, teďka ten kolega řekne, jo, tak to je zajímavé o tom přemýšlet, ale právě protože tam chybí ta komunita, tak tam potom často chybí nějaká, jako nějaký follow-up, nějaká návaznost. Takže viděli jsme, jako, že ten problém je právě v tom, aby ten sbor, třeba nedělní bohoslužba, jo, nebo nějaká aktivita společná, byla otevřena nevěřícím. Takže my jsme začali dělat tady tyhle malé věci, malé krůčky, prostě třeba udělali jsme tematické série, začali jsme dávat pozvánky na Facebook, začali jsme trošku zkracovat ten program a najednou opravdu začali chodit jakoby lidé, jo, začali chodit prostě lidé vlastně ze světa, ať už mladší nebo starší. A já věřím, že jsme teďka na té cestě, kdy vlastně lidi si začali uvědomovat, že to je jako důležité, ale na začátku to byly opravdu nějaké takové malé rozhodnutí a samozřejmě museli jsme to nějak komunikovat jako starší. Ale myslím si, že prostě u nás tím, že jsme byli z toho hnutí jako In Life, které je velmi jakoby silně zaměřeno tak jakoby na tu osobní evangelizaci, tak ti lidé jako měli nějaký takový jako v sobě drive na to a teď jakoby to, co se snažíme dělat a věřím, že jako v tom jako stojíme za jedno a někdy jsou to jakoby těžké rozhovory, je prostě opravdu tak, jak jsem říkal, jo, uspůsobit ty všechny věci, které můžeme uspůsobit, tak aby se tam lidi cítili příjemně, aby mohli jsme tam pozvat svého nevěřícího kolegu, svého nevěřícího kamaráda, svého nevěřícího rodiče a, nebo i my ty mládežníky. A to znamená, aby to bylo relativně krátké, aby bylo jasné nějaké téma, aby to bylo srozumitelné pro ty lidi, aby to bylo v příjemné prostředí. A pokud už ty lidi máme ztratit, a to si říkáme pořád, tak pokud už máme ztratit, tak ať je to prostě na tom evangeliu, ne na těch věcech okolo. A jako musím říct, že za poslední dobu jako Pán Bůh se to používá a vlastně viděli jsme, nebo vidíme, že jako lidi začínají třeba přicházejí noví lidé, přicházejí tam jen tak podívat. My jsme změnili místo, kde se scházíme, my nemáme vlastní budovu. A to jsou všechno taková rozhodnutí, proti kterým vždycky jakoby se vyrojí ty otázky, jako proč, že to bude nepohodlnější, vždyť to bude pro nás jako těžší a náročnější a my vlastně pořád jakoby lidem připomínáme, proč jsme tady vlastně jako církev, co je to velké poslání, no, proč jsme tady vůbec jako křesťané, ale i jako církev, co je to velké poslání.
Já se lidi omlouvám, je to určitě strašně zajímavé. Já teďka mám se strašně na rozpacích, jestli držet prostě čas, anebo tě nechat povídat. Já bych navrhl, tak jak to povídáš, a myslím, že my se potom tady domluvíme, zájemci, s tebou uděláme samostatnou solo povídání, domluvíme se, jsem ti moc děčný za to, že jsi udělal čas na nás, že jsi nám to povídal, myslím, že to bylo velmi inspirativní a říkám, zkus počítat s nějakým časem, nějakým termínem, že zájemci se s tebou spojíme, a necháme si to povykládat všecko. Moc pěkně děkujeme. Nebude se zlobit ještě takhle, když to nechám takhle? Jsi nějak skamenil? Asi
určitě spojí? Naprosto v pohodě. Je to
tak já ti moc děkuju. Jsem ti moc vděčný za to.
Taky moc děkuju za pozvání. A věřím, že to bylo aspoň trochu inspirativní. Taky.
Určitě,
a Pán
Bůh
vám žehnej.
Děkuji moc pěkně, Kubo. Měj se hezky. Ať vám Pán Bůh žehná ve sboru, v mládeži i v tom, jak se sbor stává misijním sborem. Krásný příklad. Děkujeme.